Campus FM jippreżenta kolonne sonore. Vjaġġ fid-dinja mużikali tal-films.
I want you to become the protector of Rome after I die. I will empower you to one end alone, to give power back to the people of Rome and end the corruption that has crippled.
Nsemmilkom u nilqakom għal raba programm minn din is-sensiela Kolonne Sonore. Sensiela li tħares mill-qrib lejn numru ta' kompożituri li ħadmu fuq il-mużika ta' xi film partikolari jew saħansitra xogħol teatrali. Sa issa f'din is-sensiela tkellimt fuq tliet kompożituri ewlenin fuq Ennio Morricone, fuq John Williams kif ukoll fuq Richard Rodgers. Il-programm tal-lum ħajjiffoka fuq kompożitur ieħor famuż u sinonimu ma' bosta films minħabba l-mużika tiegħu. L-edizzjoni tal-lum ta' Kolonne Sonore se tħares mill-qrib lejn il-kompożitur James Horner. James Horner imwieled f'Kalifornja nhar l-14 ta' Wissu 1953. Sa minn meta kellu 5 snin, Horner beda jistudja il-pjanu u kien jieħuq it-taħriġ tiegħu fir-Royal College of Music f'Londra qabel ma reġa' marlura f'Kalifornja fis-sebgħinijiet. Wara li kiseb degree fil-Baċċellerat tal-Mużika, kompla jistudja għal Master's Degree f'UCLA kif ukoll beda jgħallem it-teorija tal-mużika hemmhekk. Kompla jaħdem għal PhD fil-kompożizzjoni mużikali u it-teorija fl-istess università fejn kien qed jgħallem. Horner beda jikkomponi il-mużika għal-films tal-istudenti fl-American Film Institute lejn tmiem is-sebgħinijiet, li fil-fatt kien dan il-post li witta it-triq għal-kompożizzjoni ta' films għal-bidu mhux daqshekk kbar u li jagħmlu suċċess. L-ewwel xogħol kbir tiegħu biex insejħulu hekk wasal però fl-1982 meta ħadem fuq il-mużika ta' Star Trek The Wrath of Khan. Proġett li permezz tiegħu ġew opportunitajiet oħrajn u offerti ġodda għal kompożizzjoni ta' numru ta' films, fosthom opportunità biex jaħdem mal-Londini Symphony Orchestra. Sallum ma' jisem Horner hemm marbuta xejn anqas minn 75 proġett u ħadem ma' diretturi kbar fosthom George Lucas, Steven Spielberg, James Cameron, Oliver Stone, Ron Howard u oħrajn. Horner huwa wieħed mill-kompożituri stabiliti fid-dinja taċ-ċinematografija u bla dubju il-mużika u l-arranġamenti li joħloq jinżlu tajjeb ħafna mas-segwaċi tal-mużika u mal-udjenza taċ-ċinema. James Horner nistgħu ngħidu li qiegħed fiċ-ċentru tal-ammiraturi tal-mużika tal-films, kif ukoll fiċ-ċentru ta' diskussjonijiet u kontroversji dwar ix-xogħlijiet tiegħu. L-istil u t-teknika li juża huma partikolari ta' Horner għaliex ħobb juża elementi ta' ripetizzjoni. Madankollu xorta jibqa' kompożitur rinomat fid-dinja ċinematografika ta' Hollywood u huwa mfittex ukoll minn ħafna. Bla dubju, film li qiegħdu fiċ-ċentru tal-attenzjoni għal mużika li kiteb u għas-suċċess enormi li jagħmel dan il-film fuq livelli differenti kien il-film Titanic. F'dan il-film Horner avvanza ħafna fil-mod ta' kif il-mużika ġiet orkestrata. Permezz tal-mużika tiegħu irnexxielu jitrasportana fil-lussu tal dan il-vapur majestus u fil-qerda tiegħu sal-aħħar momenti tal-film. Il-karriera ta' Horner minkejja n-numru ta' kompożizzjonijiet li jagħmel għadha pjuttost żagħżugħa u minn kompożizzjoni għall-oħra naraw kif hemm ukoll bidla fl-istil. Teknika li ħobb juża Horner hija li meta jkun se jseħħ mument importanti fil-film juża ħoss ta' trombetta fuq erba' noti bħal pereżempju jippreżenta il-kattif fi Braveheart b'dawn l-erba' noti. Teknika oħra li ħobb juża hija dik li idaħħal solista jew kor fil-kompożizzjoni tiegħu. Nsemmu pereżempju il-mużika tal-film Glory, Titanic u A Beautiful Mind. Fil-bidu tat-tmeninijiet, Horner kien strumentali biex jikkombina numru ta' mużiċisti b'talent fuq is-synthesizers kif ukoll biex iwaqqaf orkestra imdaqsa sabiex jikkrea ħoss b'differenza u aktar kreattiv. Madankollu hemm ħafna li jikkritikaw il-mużika ta' Horner u jemnu li x-xogħlijiet riċenti tiegħu bħal mużika tal-film pereżempju Enemy at the Gates u The Four Feathers mhumiex ġodda imma jduru ma' l-istess stil u mużika bikrija tal-karriera tiegħu. Horner beda jivolvi fil-karriera tiegħu f'nofs it-tmeninijiet u il-mod ta' kif jikkomponi beda jinbidel xi ftit jew wisq. Permezz ta' kukun fl-1985, Horner beda jurina l-kapaċitajiet tiegħu fil-qasam orkestrali. Sal-1988, għalkemm kien għadu juża l-istil ta' synthesizer, pereżempju fil-films Vibes u Red Heat, madankollu ikkompona żewġ xogħlijiet maġistrali b'elementi drammatiċi fil-film Willow u The Land Before Time. Il-fans tiegħu iqisu dawn iż-żewġ kompożizzjonijiet bħala fost l-aqwa mix-xogħlijiet tiegħu. F'dawn il-films, Horner wera l-interess tiegħu f'istrumenti eżotiċi flimkien ma' orkestrazzjoni sħiħa. Sena wara, ġifieri fl-1989, ġiet l-ewwel nominazzjoni tiegħu fl-Academy Awards permezz tal-mużika għall-film Field of Dreams. Il-film An American Tale introduċa lil Horner anki għall-mużika bil-lirika, aspett li der evidenti f'Titanic u fil-film The Mask of Zorro. Bħal-veteran Jerry Goldsmith, Horner uża l-bidu tad-disajnijiet biex jaħdem għall-film oħrajn. Beda jikkomponi għall-films tat-tfal, kif ukoll għall-films aktar drammatiċi bħal The Man Without a Face, Searching for Bobby Fischer u The Pelican Brief, li din tal-aħħar għanħallikom tisimgħu silta propju minn dan il-film. Thank you. Fl-1995 reġa' kiseb fama internazzjonali fil-qasam tal-kompożizzjoni permezz tax-xogħol li jagħmel għall-film Legends of the Fall. Il-mużika ta' dan il-film tixbaħ ħafna lil dik li juża Alex North fil-film Cheyenne Autumn. Fidejn Horner jestendi it-temi keltiċi biex iwassal għaqda fid-dar u fil-familja minkejja episodi oħra li jirrappreżentaw ferda u distanza. Kiseb ukoll żewġ nominazzjonijiet oħrajn għall-Academy Awards permezz tal-film Apollo 13 u Braveheart. Żewġ stili differenti fejn il-pinna ta' Horner tinħass sew. Bħala mużika għall-film tat-tfal insibu fost l-aktar popolari Balto kif ukoll Casper. Horner għajem ukoll kontroversja għall-mużika kemmxejn stramba li kiteb għat-thriller bizarr u sensuali ġejde. Għanħallikom però tisimgħu silta li żgurmix stramba minħabba il-melodija tagħha, din hija tal-film Braveheart. Relativament, James Horner huwa kompożitur żagħżugħ u jibqa' imsemmi għax-xogħlijiet klassiċi li kiteb speċjalment fis-seklu 21. Dan il-perjodu kien hemm kontinwazzjoni tal-istil tiegħu fil-mużika li kiteb għall-film Iris, Wind Talkers u A Perfect Storm, li għal dan tal-aħħar ħanwassilkom silta oħra minn ta' Horner, il-kompożitur ta' l-edizzjoni tal-lum ta' Kolonne Sonore. Ċennajt aktar kmieni, il-kompożizzjonijiet ta' Horner jidħlu f'diversi kategoriji u ġeneri ta' films. Hemm il-films fantascientifiċi bħal F'Battle Beyond the Stars. Fil-films Batteries Not Included u Cocoon li semmejna qabel insibu wkoll l-istil ta' Glenn Miller. Dan Horner jużah bħala rappreżentazzjoni ta' ġenerazzjonijiet aktar bikrija. L-istil Celticu f'Horner jinħassu kol films bħal Braveheart u Titanic siltiet li smajna aktar kmini f'dan il-program. Dan il-kompożitur jieħu wkoll ideat minn kompożituri oħra bħal f'pereżempju mill-mużika tal-ballet li intużat f'Kubrick. Horner uża wkoll is-Sinfonija numru 5 ta' Shostakovich biex iwassal it-tema erojka ta' Achilles fil-film Troy, film li ta' min ifakkar li partijiet sostanzjali minnu inħadmu ġewwa pajjiżna. Il-lista ta' films li James Horner kellu ir-wol strumentali li jikkomponilhom il-mużika hija twila mhux ħażin. Ovvjament f'dan il-programm stajt biss insemmalkom uħud minnhom. Ovvjament hemm films oħrajn li huma The Rocketeer, Jumanji, Ransom, The Name of the Rose, Clear and Present Danger, The Dresser, Gorky Park, How the Grinch Stole Christmas, Bicentennial Man u ovvjament bosta u bosta oħrajn. Thank you. وك فوق دوك النوتي من فيلم The Legends of the Fall انتمو اديزيوني اخرى تالبروغرام كولونة سونورة اللوم اللي انتتانا دارت فوق الكمبوزيتور جيمس هونر appuntamento all'edizione ora dal programma al Palum Gima Flissessin grazie li ena attumana jina Sain Buhajar insalmilkom
What would you have me do, Susan? I want you to become Protector of Rome after I die. I will empower you to one end alone, to give power back to the people of Rome and end the corruption that has crippled it.